Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongietorri A Desalambrar irratzaioko irratzaio internazionalistaren saio berri batera, atal berri batera. Abenduak 19 ditu, 8:00 eta 4 minutu dira eta hemen gaude Alabediko estudioetatik zuzenean, Alabediko sintonian eta Arrosa Sareko hainbat irratietako sintonian.
Alaxe da bai, uin asketatik, herrialde asketara, eta lehendik eta behin, ohitura dugun bezala, agur bero bat bialin nahi diegu, ba, euskal preso politiko eta iazlari guztiei, eta baita ere munduko preso politiko guztiei, eta bueno, ba, burrukan dabiltzan irautzaile guztiei, mundu guztiko irautzaile guztiak, hemen txoko internazionalista ontatik.
Gaurkoa desalambrarreko atalean Kolombia izango dugu izpide, irratzaio berezia egingo dugu Kolombiaren inguruan, eta, bueno, azken asteetan hemen aipatu dizuegu, askapenako brigadetan egondako hiru brigadista daudela itzaldi bira bat egiten Euskal Herrian zehar, pasaden astean egon ziren Iruñan, Marabillas gaztetzean, datorren astean Gasteizen egongo dira, landatxo zera gizartetzean, eta Bilbon eta Arrasaten baituzte ere itxorduak. Ba, brigadista hauekin izango dugu aukera hitz egiteko, solasalditxo bat edukitzeko eta bueno, elkarrizketatuko ditugu haien esperientziaren inguruan han Kolombian, batez ere ba bake prozesua eta hango herri mugimenduaren egoera izpide izanik.
Bai, eta hori baino lehen, ba, ohitura den bezala, aktualitateko hainbat berri jorratuko ditugu, baita deialdi batzuk ere emango ditugu, eta bueno, gero irratsaioak denbora ematen badu, ba, elkarrizketa interesgarri bat berreskuratu nahi dugu, hain zuzen ere Santritxekin, hemen bertan, uin aske hauetan, Adesalambrarrekin izan genuen elkarrizketako hainbat zati, ezta?
Bai, izan genuen aukera ba FARC EPEko komandantearekin Jesus Santritxekin ba hitz egiteko bere garaian eta berreskuratuko dugu elkarrizketa hau. Utzi zituelako hemen irratzaio honetan hainbat gogoeta oso interesgarri eta ba bitarteko eta baliabide interesgarriak direlako, ba bueno, Kolombiako egoeran ba gure burua kokatzeko.
Eta denbora gehiago galdu gabe, hasiko gara ba, aktualitatetik aukeratu ditugun berriak aztertzen. Eta lehendabizikoak Txilera garamatzen zuzen ere Sebastián Piñera Txileko presidentea izango delako.
Presidente txarako hauteskundeen bigarren itzulea irabazi eta gero Piñera, Txile Vamos koalizioaren buru eta eskuinaren hautagaiak lortu du garaipena. Bosken 189,87 zenbatuta egonik, 3,785,410 boto eskuratu ditu Piñerak. Boskako puru totalaren 144,72. Alejandro Guiller, zentro eskerreko hautagaiak, ordea 3,147,465 boskekin 145,28 lortu du. Abstentzioa 140 baino gehiagokoa izan da. Eskuinaren garaipena jakin orduku Piñeraren jarraitzaileak kalera atera dira. Ospakizun hauetan Pinochet diktadorearen irudiak agertu dira.
Eta Txiletik Hondurasera goaz, protesta artean Joan Orlando Hernández izendatu dutelako Hondurasko presidente.
Bai, kalapita handia dago Hondurasen, ze hauteskunde auzetik gorenak, Hernández eskuineko hautagaiak hauteskundeak irabazi dituela adierazi du. Datu ofizialen arabera, hauteskunde auzetik gorenaren datuen arabera, Hernándezek bosken 142,9 lortu du eta Salvador Narrala eskerreko hautagaiak berriz 141,4. Hirugarren postuan Luis Zelaya geratu da, botoen 114,7. Hauteskunde auzitegi gorenaren adierazpenak hala ere ez du Hondurasen bizi duten krisi politikoa eten. Narralak ez ditu emaitzak onartu eta iruzurra salatu du. Ezkerreko hautagaiaren aburuz aspalditik zetorren plan bat azkendu du Hernándezek bere burua boterean mantentzeko. Narralak mobilizaziora deitu du herria eta herrialdaren bakea bermatzeko hauteskundeak errepikatu behar direla gaineratu du. Bestalde batetik, Luis Almagro Amerikako Estatuen Erakundeko idazkari nagusiak hauteskundeen emaitzean ziurtasun esa dela eta hauteskundeak errepikatzea gomendatu du. Elkarrizketarako deia egin du ere. Narrala eta Almagro Washingtonen bildu dira eta bertan Narralak irregulartasunen berri eman zion Amerikako Estatuen Erakundeko presidenteari. Azaroaren 26an burutu ziren hauteskundeak Hondurasen. Lehenengo emaitzen arabera, Salvador Narrala eskerreko hautagaia zen irabazlea, baina zenbaketetan esoiko etenaldi bat eta gero, Hernández gaiendu zen boska kopuruan. Irregulartasun honek protestak eragin zituen herrialde guztian. Mobilizazio hauen kontrako errepresioak 18 hildako eta 100 zauritu eragin ditu.
Eta itxasua zeharkaztuz, Austriaraino joango gara, kontserbadorek eta eskuin muturrak osatu dutelako gobernua Austrian.
Bilabetetako negoziaketen ostean, OVP alderdi kontserbadoreko eta FPO eskuin muturreko kidek hainbat ministro karguen ardura hartu dute. OVP-ko Sebastian Kurzek gidatuko duen gobernuko 16 kideetatik 9 OVP-koak dira eta beste 7 FPO-koak. Eskuin muturrak lortu dituen ministeritzen artean atzerri defentsa eta barne arazoak daude. Gainera, alderdiko lider Heinz Christian Strache izango da kantziler ordea. Europako batasunean eskuin muturra gobernura iritze den estatu bakarra da Austria. Gobernu berriko kideak karguak hartzen ari ziren bitartean, 4.000 bat lagun bildu ziren Bienan gobernuaren kontra protestatzeko. Ez utzi naziei gobernatzen bezalako leloak zeramaten pankarta eraman zituzten ekintzaile antifasistek.
Eta Austriartik Hego Kurdistanera eraso berri baten berri izan dugulako, 5 hildako eta 10 zauritu Hego Kurdistanen.
Bai, Irakeko Kurdistango eskualdeko gobernuaren kontrako protestetan hil dituzte manifestariak. Bi egun daramate mobilizatzen ustelkeriaren eta funtzionarioen soldaten ez ordaintzearen kontra Hego Kurdistanen. Manifestariek Kurdistango alderdi desberdinen kontrako ekintzak burutu dituzte. Hoien artean, gobernuan dagoen KDP alderdiaren eta oposizioko PUK alderdiaren bulegoak erre dituzte. Gobernuaren dimisioa eskatzen dute. Irailean, independentzia referenduna egin ondoren, krisi politiko sakona bizi dute Hego Kurdistanen. Bagdadek, neurri ekonomiko zorrotzak ezarri zizkion Erbili. Krisi ekonomiko gogorra zorraraziz. Urrian, Irakeko indar armatuen eraso militarra jasan zuten Kurdistanen. Brasilgo MST-ren Hugo Chavez kampamentua desalojatu dute 300 nekazari familia kanporatuz.
Bai, alaxe da, misio berezien komando bezala ezagutzen den Brasilgo segurtasun gorputz polizialak hainbat polizia mobilizatu ditu para hiriburuan, pasaden asteazkenean, abenduaren 13an hain zuzen ere, 300 familiak okupatzen ari ziren lurrak usteko epea amaitu zelako edo aitzakia horrekin. Lur hauek, estatuak erosi behar zituen, gero nekazaria emateko reforma agraria bezala ezagutzen den planaren barruan. Baina lur hauek jabe pribatu batek aldarrikatzen ditu. Lurri gabeko MST mugimenduak jabetza hau zalantzan jartzen du, hain zuzen ere, bere esleipenean irregulartasunak izan direla salatzen dutelako. Oraingoz, bertako aginteriek ez dute adirazpinek egin ez da inolako konponbiderik aurkeztu ere. 300 familiak amaiera arte resistitu dira, baina azkenean etxolak desmuntatzeari ekin diote. Momentu honetan, kanporatu dituzten lurretatik gertu, behin-behinean kanpamendu bat antolatu dute MST-ko beste asentamentu baten ondoan delako. Pasaren astelenean, hain zuzen ere Hugo Chavez kanpamentu honetan desalojatu aurretik eraso bat jasan zuten, pistoladun batzuek ume agure eta helduen aurka tiroka hasi zirelako. Elkartasun asko jaso zuten erasonen inguruan eta beste behin ere eskualdean bizi den indarkeria egoera salatu zuten.
Beste behin ere, Argentina kalera atera da Macriren erreformak salatzeko eta gobernuak errepresio bortitzarekin erantzun du.
Alaxe da bai, gaurko egunez, Euskal Herrian goizaldea zela, 100.000 argentinar kalera atera dira, beste behin ere Macri presidenteak beste erreforma gupidagabe bati honi desadostasuna adierazteko. Oraingo honetan, jubilazio erreforma bat da inposatu nahi duena Macriren gobernuak, beste era batera esan da lapurreta ikaragarri bat aplikatu nahi die bizi guztia lanean pasa duten nahi. Milak eta milaka pertsonek ozen erakutsi dute, beraien amorrua neurri neoliberal honen aurka Buenos Airesen dagoen Argentinako Kongresuaren plazan. azerre hau, batez ere Cambiemos koalizioko politikariei zuzendua joan da, baina baita partido justizialistakoen aurka ere, azken hauen adostasunak albideratu baitu neurriak behartzuen babesa kongresura iristeko. Kongresuaren barnekaldean babes hauei esker jubilaziorako erreforma berri hau eta kanpoan gertatzen ari zenaren errepresioari buruz hitz egiten ari ziren bitartean, kongresuaren kanpokaldean polizia sarekadak egiten hasi da. Lehenik karga bortitzak, gomazko balak, gas lakrimogenoak eta urezko kanoiak erabili dituzte manifestarien aurka. Atxilotuak eta gomazko balekin zaurituak izan dira gutxienez 50 pertsona, tartean kazetari batzuk ere, eta hauetatik batzuk oso larri zauriturik gainera. Behin kongresuaren ingurua manifestariz ustutzea lortu ondoren, polizia atxiloketak burutzen hasi da, polizia autoekin jendea harrapatzen edota begira zeuden aurka gaz pimienta edo horrelako spray moduko bat botatzen. Argentinan eguerdiko 12etan zen hitzordua alderdi, sindikatu, mugimendu sozial, ikasle eta jubilatu elkarteek deituta, baina egun osoan iraun dute protesta eta liskarrek. Gaueko 9etan esaterako kazerola da edo eltzejotze masibo bat ere burutu dute hainbat pertsonek erabat setiatua zen kongresuaren plazan, baina protestak ja gaur herrialde osora zabalduria beste beste Kordoba, Rosario eta beste hainbat hiriburuta ere. Askori, argentinar askori, duela 16 urte 2001ean emantzen egoera etorri zaie burura. Orduan, korralito bezala ezagutu zen egoera hartan, de la Ruaren gobernua bota zuten protestek. Eta dirudenez, oraingo protesta hauek ez dute etenik eta adi jarraitu beharko dugu bertan gertatzen ari dena. Eta adi jarraitu dutenak telesurreko lagunak izan dira eta beraiei kortetxo bat lapurtuko diegu zuengana ekartzeko.
Episodios de protestas y represión en Argentina luego que fuera aprobado en el Congreso el ajuste de las jubilaciones. 128 votos a favor, 116 en contra, 2 abstenciones. La aprobación se dio en medio de la presión sobre los gobernadores que llegaron hasta el Congreso para respaldar el pacto con el gobierno central y lograr quórum. Así como otra masiva movilización en rechazo frente al legislativo y que derivó con no menos de 162 heridos y 60 detenidos por las fuerzas de seguridad y cientos de detenidos. El paro convocado por la CGT y distintos movimientos obreros y sociales ya se sentía en las calles paralizando el servicio de trenes, que hasta ahora también hay uno de los ramales que está sin funcionar, metro, vuelos cancelados, manifestaciones en el interior del país, en la capital de la nación. La reforma previsional es una de las leyes más combatidas de todo este paquete neoliberal de Macri que recorta derechos laborales y de acuerdo a la oposición solo restituye unos 4.000 de los 100.000 millones de pesos anuales que quitarán a los jubilados y pensionados para tapar agujeros económicos del gobierno nacional y de las provincias.
Dicen que no saben de dónde sacar la plata. La plata sí se puede sacar. La plata se puede sacar de las retenciones. La plata se puede sacar del juego. La plata se puede sacar de la timba. Y de muchos lados más. De la plata se puede sacar de la minería. Pero no, me la vienen a sacar a mí como un humilde jubilado. Y yo como otros tantos. Otros tantos jubilados que no tienen fuerza para caminar, para llegar allá. La vida, ¿cuántos años de fuerza me va a dar a mí para seguir caminando? Para seguir caminando. ¿Cuántos años?
Esto significa retroceder, volver a los 90 y hasta peor que los 90. Desde ese punto de vista es una barbaridad. O sea, lo que se tendría que estar pensando es cómo nuestros abuelos podrán vivir mejor. No que el abuelo tenga que salir a estacionar autos o limpiar coches en la calle.
Fíjense, el destape cuenta. Diputado, no te lo decimos más. Si tocan a los viejos, qué quilombo se va a armar. Esta era la canción entonada en este cacerolazo que se hacía en plena Quinta de Olivos. Ahí lo tenían, decía Quinta de Olivos, pleno espacio presidencial, justamente de Solas Recreación para Macri, que mientras pasaba todo esto en las calles argentinas, en las calles de Capital Federal, él estaba jugando al pádel. Si creen que cuando se habla de jubilados solo pasa en Venezuela, que tienen problemas con el acceso a los medicamentos, no, señores. Miren en Argentina el cuadro de situación. Precio de los 21 medicamentos más consumidos por adultos mayores trepó 124% en promedio entre mayo 2015 y noviembre 2017, con picos de hasta 266% en algunos productos, muy por encima del 99% de inflación registrada en mismo periodo en Ciudad de Buenos Aires. Para dimensionar el impacto de los aumentos es necesario tener en cuenta que el 52% de los mayores de 60 años o más cobra una jubilación o pensión menor o igual a la mínima, con lo cual no pueden financiar con sus propios recursos el aumento del precio de los medicamentos. La situación se agrava más si tenemos en cuenta que PAMI, que es el organismo justamente que nuclea todas las directrices que tienen que ver con el sector de los jubilados, PAMI elevó requisitos para acceder al subsidio de 100% en la cobertura de remedios, y que el gobierno está a punto de aprobar justamente esta ley, y decimos a punto porque ya lo logró en diputados, falta senadores. Si se lograra la aprobación total para esta reforma previsional, hay que tener en cuenta que también saldrá con un cambio de fórmula de actualización, con lo cual los jubilados van a seguir perdiendo poder adquisitivo en Argentina. Se lo contamos aquí, en Impacto Económico.
Hortxe izan dugu Telesurreko kortea, bertan protesten berri ematen zuten jubilatu bat agertzen zen hizketan, nolatan pentsioetako dirurik ez dago, baina beste gauzetarako bai, eta bueno, egoera larria, egoera gordina bizi duten Argentinan, eta ziurrenik datozten egunetan ere zere esana ematen jarraituko duena. Eta aktualitateari errepaso hau eman ondoren, pare bat deialdi nahi izkizuegu zabaldu. Alde batetik hitzaldi bati buruz nahi dugu hitz egin, hain zuzen ere Europar Batasuna ezaitugu behar lelopean hitzaldi bat antolatu duelako Askapenak Altsasun, hain zuzen ere hitzaldi eta eztabaida izango da Europar Batasunaren inguruan datorren abenduaren 23an arratsaldeko 6etan Altsasuko gure etxean. Eta bueno, Gabonaren inguruan hurbiltzen ari garenez, Gabonetara hurbiltzen ari garenez, herri dendak ere han hemenka irikitzen ari dira materiala saltzeko, herri mugimenduko materiala saltzeko. Eta bueno, Askapenako materiala adibidez Marabillas Gaztetxean aurki dezakezue. Bertan herri denda bat iriki delako, abenduak 18tik 30ra izango da irikia herri denda hau. Aste barruan arratsaldeko 5etatik 8etara eta larun batetan 12etatik ordubietara izango da herri denda, eta bertan material interesgarri andana aurkitzeko parada izango duzu. Eta beste herri denda bat hemen Gasteizen bertan ere, okerez banaiz.
Hala da, herri denda badago ere Gasteizen, herri mugimenduaren materialarekin, tartean Askapenako materialarekin, eta bueno, Askapenak atera dituen kamiseta berri hoiekin.
Zoragarria.
Ederrak. Eta bai, Gaztetzerako aldapan dago, lehen fundizion zena, hortze dago kokatuta herri denda, eta egunero egongo da zabalik, astean zehar 5etatik 9etara, eta asteburuetan, izango da goizeetan, ez dakigu ondo zein den ordutegia, baina bueno, joan ez goizegi, ez beranduegi, eta arratsaldetan 10ak arte luzatuko da herri denda. Eta hortaz, animatzen zaituztegu guztioi ara joatea, herri desberdinetako herri dendetara joatea, han herri mugimenduak bere materiala salgai jartzen duelako, eta hobe behartzen gaituztelako kontsumiste izatera, ba, kontsumitzea herri mugimenduko materiala, eta bide batez herri mugimendua elikatzea modu horretan.
Horria, kontrasanak apurtuz.
Beste deialdi bat heldu zaigu oraintze bertan sare sozialen bitartez, eta hain zuzen ere, larun bat honetan, abenduak 23, kontzentrazioa burutuko da, Andra Mari Zuriaren enparantzan, arratzaldeko 6:00, eta kontzentrazio hau, mobilizazio hau deitu dute, ba, lehen komentatu dugun Hondurasko egoera dela eta. Eta iruzorrari eta fraudeari, ba,
putzerazo.
Bai, putzerazoari, tongoari, ba, aurre egiteko, ba, bueno, elkartasun moduan, ba, kontzentrazioa burutuko da, esan dugun moduan, Andra Mari Zuriaren enparantzan, lanun batean, 23, 6:00.
Eta bueno, aktualitatearen berri eman dugu, ez ditugu notizi guztiak aipatu, asko daude aipatzeko, tartean Palestinako egora izango litzateke, aurreko astean hemen izan genuen alaitz, pixkat bertaratu gintuen, bertan gertatzen ari denari buruz aritu ginen, baina, bueno, gogoratuko duzue, gure entzule maiteok, ba, Donald Trump, Estatu Batutako presidenteak,
bai,
bai, alaxe da, guztion harridura dako, baina alaxe da, bera da presidentea, eta esan zuen, ba, Jerusalem izan behar zuela, Israelen, ba, hiriburua, hola, tal cual.
Hala esan zuen, eta palestinarrek protestara joan ziren, protestak burutu dira bi aste hauetan,
bai,
batez ere ostiraletan, eta nabarmendu behar dugu, ba, pasaren ostiralean, lau palestinar hil zituztela, ba, Israelgo indar armatuek, eta hoien artean Ibrahim Abu Turaya hil zuten, tiro batez, hil zuten protesta batean, Gazan, eta aipatu behar dugu Ibrahim Abu Turaya, ze lehengo, ba, duela urte batzuetan beste protesta batean, Israelgo indar armatuek, ba, hankak moztu zizkioten beraien eraso baten ondorioz, eta tamales, pasaren astean, pasaren ostiralean, hil egin zuten tiro batez. Hori da, bueno, metafora moduan ere balio du palestinar guztientzat, nola ze sufrikario duten eta nola sufritzen duten errepresioa, bai astez, bai urtez urte, eta hau atengabea da. Baita ere, palestinaz hitz egiten ari garela, gaur bertan, Ahed Tamimi atxilotu dute, bera, bueno, gazte bat da, neska gazte bat, 16 urtekoa, eta bueno, azken hilabetetan, azken urteetan ikono, erresistentziaren ikono bilakatu...
Ezagun egin da, ez?
Bai, ezagun egin da, eta bueno, ba, atxilotu dute ere Israelgo indar armatuek, 16 urteko neskatxo hau, eta bueno, badakigu guztiok, bideoak ikusi ditugu nola Israelek...
Horregatik egin da ezagun ere, interneten, bai, eta salaketa bideoak, eta egiten zituen...
Bai,
eta...
baina, bueno, ere nabarmentzekoa dela, ohikoa dela, ba, Israelek atxilotzea umeak eta nerabeak palestinarrak, ez? Bane, bai, hori dago, era...
Bai, sionismoaren eredua, eixe da.
Hori da.
Eta sarrera luze hau amaitzeko, deialdiak egin ditugu, kronika, albisteak ere. Eta, bueno, azken albiste gisa, hemen pilpilean dagoen Errepublika berri batera joango gara, hain zuzen ere, eta aste honetan bertan, bihar ezetzi, herrialde katalanetako zati batean hauteskundeak izango direlako, inposatutako hauteskundeak, Espainiar gobernuak inposaturiko hauteskundeak, eta hori, 21ean zita elektorala dagoela Katalunian deituta, zita elektoral berezia, ezoikoa, eta kanpaina bera ere nahiko berezia eta ezoikoa ari da izaten, mezu ezberdin asko, mehatxu mezu asko, ziurgabetasun asko, zer gertatuko den, inkesta puztu eta interesatu asko, ematen du, ez, ari direla ja emaitza batzuk fabrikatzen, edo nola bat, errealitatea fabrikatzen.
Inkesta asko atera dira, medio guztiek atera dituzte inkesta ezberdinak, eta, bueno, badirudi gehiengoa ematen diotela, bueno, irabaziko duela Ciudadanosek, badirudi inkesten arabera, bakigu inkestak badirela beste hauteskundetarako beste arma bat, beste tresna bat, eta bueno, inoiz ezin gaitezela fio. Eta espero dugu, independentistek jarraitzea parlamentean gehiengoarekin, eta posiblea bada, aurrera pausuak ematea errepublika hori egikaritzeko, ez?
Alaxe da, gainera asteburuan jardunaldi batzuk izan dira, herrialde katalanetan, Bartzelonan bertan, With Catalonia izenapean, pixkat errepublikari defentsa edo elkartasun hori nazioartera zabaltzeko ideiarekin, hainbat herritan CDR-ak sortzen ari direla, baina, bueno, bertatik egiten duten mezua, kalean egoteko, protestak egiteko, antolatzeko mobilizazio, konzentrazioak irudimena ibiltzeko, irudimena ez jokatzeko, eta izatea herrialde bakoitza, herrialde katalanetako republika horren defentsa egingo duena, eta bueno, ea zer gertatzen den hauteskunde horietan, eta segurazko egun mugituak ere izango direla republika berri honentzako.
Hala da, ostegunean hauteskundeak, adi egongo gara,
beti bezala,
sare sozialetan, telebistan,
eta TV3 ikusten,
Salambra, irratzaio internazionalista,
entzuten ari zara.
A las Policarpas y Manuelas, a las guerrilleras colombianas. No te vayas guerrillera, no te marches compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía. No me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. explícame tu magno empeño y tu rebelde valentía. Un pedazo de tu voz para sembrarlo con tus besos, en la esperanza profunda de mis sueños combatientes, para hacer de la batalla mi querer y mi poesía. Déjame en los sentimientos las alas de tus quimeras, colores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera.
Kolombiako doinu iraultzaileak urrengo elkarrizketari, harrera egiteko. Hain zuzen ere, Kolombian izan ziren askapenak antolaturik Euskal Herriko Herri Mugimenduko militante batzuek osatutako brigada bat, eta herrialdearen egoera eta koiuntura berria ezagutzeko asmoarekin joan ziren ara Kolombiara brigadan. Brigadak bi helburu nagusi izan zituen. Batetik, herri mugimenduko eragileekin zituzten, genituen harremanei berreustea, eta bestetik, bake prozesuak eta FARCek eta Santosen gobernuaren arteko Habanoko akordioek utzitako errealitatea ezagutzea. Horren inguruan arituko gara, ara brigadan joandako brigadista batekin, eta esan bezala, bake akordioak eta herri mugimenduaren errealitatea ezagutzeko aukera izango dugu brigadista honen hitzetatik. Lehen aurreratu dugun moduan, badugu hemen Alabediko estudioetan askapenak antolatzen dituen brigadetan joandako brigadista bat, eta Kolombiara joan ziren brigadan, eta hango herrialde horren errealitatearen inguruan hitz egingo dugu urrengo minutuetan brigadista honek. Arratsaldeon?
Arratsaldeon bai.
Lehengo galdera behartua da. Zergatik joan Kolombiara? Zergatik joan zineten ara Kolombiara?
Genuen buruan Kolombiara joateko nahi hori, lagun batzuek hitz eginda, herrialde oso polita zela, ez, bertako jendea ere jatorra, eta geneukan nahi hori edo gogo hori Kolombiara joateko. Eta ideia hori garatzen gindoazen enean, aterazen aukera hau, ez, bertara brigadan joateko aukera, ez, eta iruditu zitzaigun aukera paregabea, benetan bertako errealitatea lehenengo eskutik ezagutzeko, ez? Eta trasteatzen hasi ginen, ikusi genuen nola Kolombia bazegoen horlako barne prozesu batean murgilduta, ez? Bake prozesu batean. Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun eta gogo hoiek areagotu ziren, ez? Aukera honekin.
Egia da, iraganean askapenak bai antolatzen zituela brigadak Kolombiara, baina eten egin zen. Zergatik eten egin ziren brigada hauek?
Egia da, askapenak Kolombiara brigadak bidaltzen zituela. Bidali zuen azken brigada duela 9-10 urte uste dut izan zela. Brigada horretan, brigadakideek zenbait arazo izan zituzten herrialdean, paramilitarren eskutik mehatxuak jaso zituzten, eta herrialdea utzi behar izan zuten. Eta gero horrek ere Espainiar estatuan oihartzun nahiko handia izan zuen, ez? Orduan askapenak erabaki zuen segurtasuna bermatzea aldera momentuz behintzat, eta ikusita ere Kolombian egoera politikoa, soziala nahiko nahasia zegoela, brigada horiek eta harreman hori momentuz bertan bera ustea.
Hain zuzen ere, paramilitarismoa Kolombiako gaitz nagusienetako bat eta arriskutsuenetariko bat da.
Hala da. Egia da paramilitarismoa Kolombian egunerokotasunean bizi dela. Duela 50 urte baino gehiago ja paramilitarismoa hasi zela, ez? Liberal eta kontserbadoren arteko konfrontazioak hasi zirenetik, lehenengo gerrilla liberalak hasi zirenetik, bueno, ba paramilitarismoak beti jardun izan du Kolombiako herrialdean, batez ere landaremuetan. Eta bueno, ba esatea badirela ba Kolombian egon diren sarraski bortitzenen erantzuleak, ez? Milaka nekazari erail dituzte azkenengo urte guztietan. Barne desplazamenduaren erantzule zuzenak ere badira, ez? Eta jo esatea datu bezala, ba Kolombia dela mundu osoan barne desplazamendu zifra edo kopuru handiena, ez? Duena. Eta bueno, ba paramilitarismoa ere bada, ba Kolombian gertatu den genozidio handi baten erantzulea, ez? Union Patriotikaren genozidioa. Uh-huh. Union Patriotika izan zen lehenengo FARC eta gobernuaren lehenengo negoziazio prozesutik ateratako indar politikoen mugimendu bat, eta bueno, ba alternativa erreala bilakatu ziren, eta bueno, paramilitarismoak estatuaren segurtasun indarrekin aliantzan eta baita ere buruzagi politikoekin, bueno, ba 5000 militante baino gehiago erail zituzten, ez? Honekin batera ere, ba hori argi ustea, sarraski eta erailketa hauen guztien atzean dauden interesak, ez? Latifundistak, multinazional eta transnazionalak, interes politiko eta ekonomiko guztiak, ez? Bai petrolaren erauzketa, bai mineralen erauzketa, bueno, azkenean paramilitarrak ba enpresari handi hauen mesedetara lan egiten dute. Eta bueno, honekin batera komentatu nahi genuen ere bai, ba 2002 urtean Álvaro Uribe Vélez presidentzia lortzen duenean, hau da Centro Democrático Partido Ultraeskuindarreko burua, ba horrelako antzeslan bat burutzen du paramilitarre hauek desmobilizatzen, ez? Horrelako parafernalia bat, ez? Bueno, ba paramilitar bakoitza armak entregatzen, baina bueno, egia da desmobilizazio hori ezela erreala izan, ez? Paramilitar talde horiek aktibo jarraitu zuten, erailketak eragiten jarraitu zuten, eta horren adibide da, ba gaur egun ja prozesua sinatu zenetik ja urtebete baino gehiago pasa denean 200 eraildako baino gehiago eragin dituztela, ez? Eta hoien erantzuleak paramilitarrak dira. Eta mehatxuak ere egunerokoak dira lider sozial guztien eta nekazarien kontra. Eta azpimarratu honekin ere bai, nola gaur egungo presidenteak Juan Manuel Santosek paramilitarismoaren existentzia hau etengabe ukatzen duen, ez? Eta erailketa horiek zeo zer isolatu bezala definitzen dituen bandas kriminales deitutako batzuen esku dauden erailketak, ez? Eta bueno, ez da horrela, orduan hori bai da gaur egun Kolombiar gizartean dagoen kezka edo jendartean dagoen kezka nagusi bat, ez?
Oztopoak oztopo, arriskuak arrisku, ara joan zineten ustaian, urte honetako ustaian, eta, bueno, norekin egoteko aukera izan duzue?
Bueno, ba, Kolombia oso herrialde handia da, eta milaka eragile daude bertan lanean, momentu honetan prozesu honen alde. Orduan agia da, ba, Bogotan egon ginen lehenengo astea, eta milaka bilera izan genituen, oso eragile ezberdinekin. Izan genuen aukera egoteko indigena eragileekin, nekazarien eragile ezberdinekin, afrodescendienteke eragileekin ere bai, ez, eta kontatu ziguten pixkate ba euren errealitatea eta zein zen. Preso hoiekin ere izateko aukera eduki genuen, eta baita ba euren defentsan ibiltzen diren abokatuekin ere bai. Honekin pixkat komentatzea, ba akordioetan adostuta dagoen amnistia legearen inguruan, bueno, baia iazko abenduan edo 2017ko urtarrilean amnistia lege honen bidez preso guztiak kalean egon beharko liratekeela, eta urtebete jadanik pasatu denean, ba oraindik espetxeetan 1000 preso inguru daudela, ez? Orduan bada gobernuak betetzen ez duen beste puntu garrantzitsu bat, ez? Eta horno horren kezka pixkat adierazi ziguten. Ere izan genuen aukera egoteko zona beredaletan, zona beredalak badira, bueno, ba, FARC-EPko gerrilariak desarmea hasi zutenean, bueno, ba, akordioetan adostutako zonalde batzuetara jaitsi ziren, ez? Eta, bueno, ba, zonalde horietan desarme guztia amaitu arte, bueno, ba, beren bizilekua egiteko, ez, mm-hmm. Aukera zuten bertan. Eta, bueno, ba, hemen izan genuen aukera gerriari ezberdinekin esperientzia konpartitzeko eta pixkat ikusteko ere nola bizi ziren, ez? Bi zona bere delatean egoteko aukera izan genuen eta hoietako batean, bueno, ba, argi izan ziguten, gobernuak egindako etxeak, edo, bueno, gobernuak materialak ematen zizkieten eurei beren etxeak eraikitzeko, eta zona hau hain zuzen, ba, oso zona bero batean dago, ez, Kolombiar iparraldean, eta bueno, beraiek hornos krematorio deitzen zioten, ez, ezinezkoa zuten bertan bizitzea, orduan, bueno, ba, hor ere argi ustea, gobernuak ere benetan ez dituela kontuan, ez, bai akordioetan adostutakoak eta benetan hor dauden behar izan guztiak. Eta gero komentatzea ere bai, izan genuela aukera, ba, JR, Juventud Rebeldekoekin egoteko, ez, mm-hmm. bertako gazte eragile bat, ez, beraiek izan zirenan gehien zaindu gintuztenak, ez, eta, bueno, aukera izan genuen ere, beren barne kongresu batean egoteko, ba, partidu berriaren sorrera begira, zenbat eztabaida zituzten pendiente, eta, bueno, ba, aukera izan genuen ere, beraiekin pixkat konpartitzeko, eta, bueno, ba, oso interesgarria eta berazgarria.
Aipatu duzu, bake prozesu batean daudela, orain Kolombian, bake akordio batzuk sinatu zituztela, baina, bueno, bake akordio hauen implementazioa, ba, ez doa aurrera, batez ere gobernuaren jokabideagatik. Nola ikusten zuen jendeak horre hau? Zein zen han bizi zen egoera ambientea?
Bueno, ba, pixkat igual txampon baten bi aldeak, ez? Baian ikusi genuen ilusioa eta gogoa zegoela. Nola baite akordio hauekin ate bat irekitzen zitzaiola, ba, Kolombia herrialdea demokratizatzera bide horretan, ez? Nola baita ate bat irekitzen zela, beraz, ilusio eta gogoa handiz ikusi genituen, edo somatu genituen, bertako herri mugimenduko eragile ezberdinak. Argi utzi ziguten ere bai, akordioa ez zutela helburu bezala ikusten, baizik eta tresna da bitarteko bezala, ez? Azkenean akordio hoietan minimo batzuk adostu dituzte, baina bueno, minimo hoiek badira hori, ba, Kolombia estenatoki demokratiko batera bideratzeko, ez? Baina beren helburu estrategikoak, ez? Justizia sozialan oinarritutako Kolombia bat eraikitze hori, bueno, ba, akordio hoiek badira urrats bat. Eta hori ere argi utzi ziguten bai eragile ezberdinak, baita Farkepeko gerrilariak, ezta. Orduan alde batetik hori izandakoa, ez, ilusio eta gogo hori, ez? Eta beste alde batetik baita ere, ba, somatu genuen pixkat, ba, alde batetik beldurra eta bestetik ere haserrea. Igual ba, gobernuak benetan ez dutelako ikusten gobernua bere hitza betetzen ari dela. Eta beste alde batetik, ba, azkenean Kolombiako historian argi geratu da, ba, oposiziorako eskubidea ba, ez dela erreala izan, ez? Azkenean oposizioan edo lan egiten duten pertsonak ba, eraiak izaten dira, eguneroko ogia da hori, ez? Orduan, bueno, ba, bere bizitzaren bermearen alde lan asko egiten ari da, baina horre ba, beldur badago, ez? Ba, lehen komentatu duan UPerekin ere, ba, berriro ere horlako zer gertatzeari begira, eta orduan pixkat, ba, bi puntu horiek, ez? Ikusi genituen.
Egoera hau izanik, bueno, bake prozesuaren blokeoa edo erdi blokeoa horrela izanik, haiek hango militanteek nola ikusten dute, ba, nola egin daiteken aurrera, zein dira ba, bake prozesua aurrera amateko gakoak?
Bueno, ba, han entzundakoak kontuan hartuta eta ba, bai esango genuke igual ba hiru direla, ez? Batez ere alde batetik eurek deitzen dutena pedagogia de paz. Hori da ba pixkat akordioak eta Farkepe eta Santosen gobernuaren artean adostutako akordio hoiek jendarteratzea, ez? Territorioz territorio eta eskualdez eskualde, ba indigenekin, nekasariekin eta Kolombiarako herritar guztiekin akordio hoiek konpartitzea, saltzea. Herritarrak akordioak bere egiteko, ez? argi utzi ziguten ez direla FARC eta gobernuaren arteko akordio batzuk, ez herritarren akordioak dira. Orduan horren alde ere ba lana handia dago, ez? Eta honi garrantzi handia ematen diotean. Orduan hori nikuzut gakoetako badela. Horrekin batera ere bai, ba azkenean mobilizazioa eta kaleak hartzean ikustu dute bere biziko garrantzia duela momentu honetan, ez? Eta baita ere, ba Kolombiako eskerra eta herri mugimendu guztia batzea nolabait gobernuari ba puntu hauek betearazteko exigentzia horrekin, ez? Kalera ateratzea eta bueno, ba borroka hori kalean ematea. Eta gero nikuzte dut ere, bueno, ba badaukala edo beste faktore bat bai izan daitekeela ba beste herrialdeek, ez, elkarlan internazionalista horretan, ba blokeo dagoen blokeo mediatiko guztia gain ditu eta bueno, ba benetan izatea kontziente momentu honetan Kolombiako egora zein den eta salatzea alde batetik gobernuak ez duela betetzen eta salatzea ba presoak oraindik espetxeetan daudela, ez? Hoietako batzuk gainera estatu batuetan estraditatuak jarraitzen dutela, euren artean Simon Trinidad eta bueno, salatzea ere bai oso garrantzitsua oraintxe bertan hitz egin duguna, ba paramilitarismoa existitzen dela eta bueno, egunero ba irailketak eragiten dituela, ez? Duela egun gutxi batzuk beste kasari bat eraila agertu zen. Orduan bueno, pizkat ustu dut hor dagoela.
Horra ere gure lanabesa internazionalista moduan, eta lan horren barruan itzaldiak daude, eta, bueno, hain zuzen ere, zuek itzaldi bira alako bat egiten ari zarete Euskal Herrian zehar, pasaren astean Iruñean egon zineten, eta han esan zenuten, Marabillas gaztetzean, ba, Kolombiako gatazkaren oinarrietako bat, ba, lurraren gaineko gatazka dela. Nekazariekin egon zineten, nola ikusten zuten haiek, ba bueno, beraien egoera, eta batez ere nola ikusten zuten bake prozesuak eragin zitekeela beraien egoeran.
Bueno, bai, esan duzun bezala, esan dezakegu lurren banaketaren gaia, hau badela gatazkaren jatorria, ez? Ia, ia. Eta bueno, ba, datu bezala duela gutxi ateratako informa batean, bai esaten zen, ba, Kolombia lurren banaketaren gai honi dagokionez, dela Latinoamerika osoan desberdintasun gehien bizi dituen herrialdea, ez? Kolombian uneko batak dauka lurraldeen uneko 80, ez? Oso datu esanguratsua da. Eta, bueno, ba, nekazarien egoerari dagokionez, bai esan dezakegu, bueno, nahiko egoera latzean bizi direla, ez? Badituzte aukera eta baliabide nahiko gutxi dituzte, ez? Ez daukate baldintza nahikorik beren produktuak kultibatzeko orduan. Beste batzutan ere, naiz eta produktu horiek kultibatu ez daukate infrastruktura eta errepiderik benetan produktu horiek guztiak herrira edo hirietara eramateko. Honekin batera gainera bere bizi baldintzak ez dira bat ere onak, ez? Osasunari dagokionez, hezkuntzari dagokionez, etxe bizitzari dagokionez. Orduan, puntu hau guztiak, badaude barne bilduta akordioaren lehenengo puntuan, ez dela nekazaritza reforma integrala. Orduan, puntu horiek hor barne biltzen dira, ez? Puntu horiek nola garatu, nola jorratu eta horiek nola konponbidea eman. Baina, behin gehiago ere bai, hori nahiko estankatuta dago, ez? Gobernuaren aldetik ez dago horlako predisposiziorik, barkatu. Orduan, bueno, ba, beren egoera hori da. Gainera nere komentatu ziguten batzu, bueno, ba, Farkeko gerrilariak zona bere da lauetara jitsi direnetik, bueno, ba, paramilitarrak landa ere mu asko hartzen ari direla, eta, bueno, ba, azkenean ere beren beldur bada beren bizitza, ez? Non dago beren bizitzen berme hori, ez? Nork bermatzen du bizitza hori. Orduan hori kezka bada, ez? Eta bueno, hala ere esatea, nekazariak nahiko konbentzituak daudela, bueno, lan asko egiten ari direla, ba, beren eskubide guzti horiek lortzera bidean, ez? Mobilizazio asko egiten ari direla, duela gutxi ere paro nazional agrario bat hasi zen. Eta bueno, beraiek bai ere ikusten dutela, bake prozesuaren klabe bezala, mugimendu sozialak egin barriko lana eta mobilizazioa, ez? Mobilizazioa, oza, behin eta berri errepikatzen ari gara, hor ikusten dute pixkat klabe hori, ez? Ez dute konfiatzen gobernuaren egitekoan, baina, bueno, uste dute hor dagoela klabea, ez? Eta bueno, ba beren borroka nagusiak, ba hori, ba ingurumenaren zaintzea, elikadura buru jabetza, eta bueno, ba horretarako badaude adostuak eta diseinatuak garapenerako plan ezberdinak, baina hor daude, diseinatuak, ez? Oraindik ere aplikatu gabe.
Brigada, osatu zenuten brigada, ba hiru emakumek osatu zenuten. Eta imaginatzen dut genero ikuspegia edo lantzeko gogoekin joan zinetela. Hango emakume eta emakume elkarteekin egoteko aukera izan zenuten?
Bueno, bai, gogoa bagenuen, baina gia da, lehen esan dudana, ez? Herrialde oso hondia da, gia da ere oso lanpetuta zebiltzala, partidu berriaren sorreraren kontuarekin, eta ez genuen horla aukera gehiagirik izan, baina gia da, bueno, bai, konpartitu genituela momentuak, elkarrizketa informalak, edo, bueno, horlako momentu txikiak, mm-hmm. ez? Emakume ezberdinekin, eta bueno, hemen igual komentatzea edo azpimarratzea, bueno, emakumeak protagonismo handi ari dela hartzen prozesu honetan guztian, ez? Biktimen arloan lan handia egiten ari dira eta bueno, biktimak bai dira edo bai kokatu dituzte une oro prozesu edo akordio hauen erdigunean eta bueno, horre lan handia egiten ari dira. Gero territorioetan, ez? Landa eremuetan ere erreferentzia altasuna handi hartzen ari dira bertako emakumeak, ez beren borroka berezituak azaleratzen, eta bueno, horre ere bestelako ikuspegi bat hartzen ari da orokorrean, ez? Orduan sentsazio nahiko onarekin geratu ginen, ezagutu genuen gutxi horrekin. Eta gero ere azpimarratzearen, partidu berriaren sorrera honekin edo sorrera iritsi baino lehenago egindako prozesu diferentekin eta eztabaida diferenteekin, badagoela horlako txosten bat, Farkeko emakumeak idatzia, nolako feminismoa nahi duten, ez? Mm-hmm. Hasi dira garatzen ja ze feminismo mota nahi duten eta hori definitzen, ez? Oso interesgarria dena eta gero ere bai, eztabaida askoren ostean lortu dutela partidu berria, partidu antipatriarkal mm-hmm. bezala definitzea, ez? Eta hori komentatzen zigun bertako emakume gerrilari batek, kriston garaipena izan zela, ez? Orduan, ordoaz, ez, prozesuan, beraien erritmoan, urratsak ematen, eta gero gainera, garrantzian dia ematen ari dutela partidu barruan ere, formakuntzari, ez? Honen inguruko formakuntza emateari, ez? Elkarlanean ikasteari, eta interesgarria, zentsazio onarekin geratu ginen.
Brigadista izatea, herripikatzeko moduko esperientzia da?
Bai, erabat. Egia da, oso esperientzia berazgarria izan dela. Nik behintzat asko ikasi dudala, bai nire mugen inguruan, eta baita ere, bertako errealitatea, ez? Pertsona oso ezberdinak ezagutzea, lan oso ezberdinak ezagutzea, ez? Militatzeko ere modu ezberdinak. Eta, niretzako, oso aberasgarria da ere, sentitzea herrien arteko xamurtasun hori, ez? Eta, mm-hmm. eta bueno, nik edo nori gomendatzen diot, brigadetan joatea, ez? Asko ikasten delako, eta, esperientzia ikaragarria delako, beraz, urrengo urtean aukera baduzue,
Elkarrizketa honetan, gako batzuk bota ditu, Kolombiako gatazkaren inguruan, bake prozesuaren inguruan, baina izango dugu aukera urrengo egun eta asteetan gai honen inguruan sakontzeko hitzaldi bira batean murgilduta zaudetelako. Zeintzuk dira datak?
Bai, hala da, aurreko astean egon ginen Marabiez Gaztetxean Iruñan, urrengo astean abenduaren 27an Gasteizen egongo gara Landatxo gizartetxean 6:30. Eta gero ja urrengo urtean, urtarrilaren 18an Bilbon egongo gara, 7:00 uste dela hitzaldia, eta ja otsailaren 2an Arrasaten amaituko dugu 7 edo 6:30.
Bueno, hortze apuntatzeko datak, azkenik eta beti egiten dugun moduan, utziko dugu azken hitzartzea zure kontu.
Besterik ez, pixkat komentatu dudana, hemen Euskal Herritik ere gure elkartasuna pixkate bideratzeko, pixkat salatzean gertatzen ari den guztia, paramilitarismoaren gorakada izugarria, presoen egoera, bueno, ba, pixkat informatzea eta hori guztia salatzen joatea, ez? Eta bueno, ba dauden mobilizazio ezberdinetara, edo itzali ezberdinetara gerturatzeko aukera baduzu ere bai, bueno, ba, pixkat lan hori egitea, besterik gabe.
Ba, hortze mesua, mil esker ona etortzeagatik Alabediko estudiotara.
Bai, mil esker zuei.
Irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
Comandante al
Etxe jarraitzen dugu Alabedi irratikoa desalambrar irratxaio internazionalistan entzun berri dugu Kolombiako, Kolombian izan diren brigadistei egindako elkarrizketa interesgarria. Eta Kolombiarekin jarraituko dugu, lehen aurreratu bezala, ba Jesus Santrichekin izandako elkarrizketaren korte batzuk entzunaz, baina lehenago nahiko nuke aipatu duela bi egun, hain zuzen ere pasaden igandean, abenduaren 17an, ba urte betetze bitxi bat zela, justu Kolombiari buruz ari garela, ba Kolombia handiaren independentzia deklaratu zuelako Simon Bolivarrek 1819an, duela Bahia berreun urte, abenduaren 17an igandeko egunez aldarrikatu zuen lehendabiziko aldiz, ba Kolombia handiaren independentzia Simon Bolivar ba askatzaileak. Eta hau esan da, ja gustora geratu naiz. Eta bai, jarriko ditugu korte batzuk, Jesus Santrichi eginiko elkarrizketari buruzkoak, bere gogo eta ausnarketa, Kolombiako bake prozesua, bera eramaten ari den ibilbidearen inguruan, ba oso ausnarketa interesgarria bota zituen, eta esan dugu merezi duela, berriro entzutea.
Hala da, bai, hemen izan genuen... dute urriaren 10ean. Bueno, ez dut uste orain begiratu dut. Eta bai, bueno, aukera paregabe hori izan genuen eta bueno, berriz errepikatzeko ba behar hori genuen, ez? Ze oso interesgarriak ziren berak esandakoak, Jesus Santrichek esandakoak.
Bai, eta kasualidadez ba zuzenean entzuteko aukera izan ez bazenun eta webgunera sartu ez bazara berriz entzutera, ba hementxe eskaintzen dizuegu zuzen zuzenean Jesus Santrich Alabeditik.
Yo te digo que pues la implementación de los acuerdos tiene unas circunstancias políticas bastante adversas ahí. Hay un fervor popular de los sectores más humildes en favor de la paz, pero hay intereses del gran latifundio ganadero y de sectores empresariales de la agricultura de plantación, también de algunos grupos económicos y empresariales fuertes en Colombia, que adversan el propósito de la paz. Han vivido de la guerra y quieren seguirlo haciendo. Entonces estas acciones se oponen férreamente, primero al proceso, luego al acuerdo y ahora a la implementación en específico, porque consideran que con la solución política se renunció a la posibilidad de la derrota militar y del sometimiento de la insurgencia, y que ellos pues creen que eso ha sido una concesión histórica al terrorismo. Todo este panorama, ¿en qué ha caído? Pues yo caracterizaría con 5 aspectos esa implementación. Uno es que se ha convertido en una renegociación inaudita, donde se viola el pacto sunt servanda, donde se viola el principio de buena fe y los más elementales principios del derecho internacional, ¿no? Y de los principios de lo que son los acuerdos, los convenios. Ahí derivamos otro aspecto, y es el de la inseguridad jurídica, que es en el plano en el que cae la pregunta que tú me haces sobre alrededor de 1000 guerrilleros y guerrilleras que siguen en las cárceles. Aquí se declaró una amnistía a partir del 30 de diciembre, y lo acordado era que del 1 de enero para adelante debían salir todos los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, personas imputadas de serlo, con una amnistía de jure, con una amnistía de derecho, o si no, pues debían salir con otras modalidades, como la libertad condicionada o los traslados a zonas veredales. En todo caso, esperar a que esté en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz. Pero eso ha sido una marcha tortuosa de diciembre para acá, con huelgas de hambre, con protestas. Se ha logrado sacar parte del personal. Nosotros acreditamos alrededor de 4.000 combatientes, y todavía hay 1.225 guerrilleros y guerrilleras en las prisiones, 300 de ellos ya certificados por el mismo gobierno, y el resto sin certificación, algunos cuestionados por la institucionalidad. Hay también otra característica, que es el de la de la inseguridad personal, porque el paramilitarismo sigue desbocado en las áreas de donde nos replegamos, pues hasta ahí han llegado, y ahí lo que fueron las zonas y puntos de redales transitorios de normalización, que ahora son zonas de reincorporación, algunas de ellas están cercadas por el paramilitarismo. Hace 3 días, 3, 4 días, todo el personal que teníamos en la zona o punto veredal de Gallo, en el departamento norteño de Córdoba, Colombia, todos tuvieron que salir de ahí por la avanzada del paramilitarismo que amenazaba la vida de las personas que estaban ahí. Tuvieron que rodarse muchos kilómetros hacia una zona que se llama La Fortuna. Recién se están instalando ahí con el acompañamiento de Naciones Unidas, y ya a estas alturas de diciembre para acá tenemos, a estas alturas del proceso tenemos 16 guerrilleros y milicianos indultados, amnistiados, que han sido asesinados, y 11 de sus familiares, y las amenazas continúan. Esa es la situación de la inseguridad personal, y no hay acciones efectivas del gobierno para desarticular el paramilitarismo. Y la otra característica es la inseguridad socioeconómica. No ha arrancado un solo proyecto productivo que garantice pues la subsistencia de los guerrilleros. Mucha gente está todavía sin bancarizar, ni siquiera se les ha resuelto el problema de su identidad. Entonces, la situación económica de los excombatientes es lamentable, y del conjunto del proceso, porque la última característica es la desfinanciación. El gobierno no quiere invertir más de 0.7 puntos del Producto Interno Bruto, que eso no alcanza a ser sino 194.5 billones de pesos. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. Bueno, yo no quiero hacer del balance un muro de lamentaciones, sino colocando sobre el tapete político y sobre el tapete del contexto internacional una realidad de incumplimiento que casi se ha convertido en una situación de engaño, ya piensan algunos, y de perfidia, contra la insurgencia que de buena fe pues pactó el paso a la legalidad. En ese camino, yo creo que uno de los saberes, el máximo que hay, es la voluntad, la determinación férrea de la insurgencia de seguir el camino de búsqueda de la paz. En ese camino es pues que se ha decidido el lanzamiento del partido. El partido fue después de un amplio debate en los campamentos, con los guerrilleros, con los milicianos, con el partido clandestino, el otro era partido clandestino, de las tesis, de los planteamientos políticos, pues se llegó a la definición de unos estatutos, de un programa para el partido, de una plataforma de convergencia y de una serie de lineamientos y principios para la acción política en la legalidad. Y el día primero se hizo la presentación pública en la Plaza de Bolívar con una acogida total, un lleno total de esa plaza. Y pues ahí estamos. Tenemos en principio una personería jurídica de jure constitucional, pero nos falta hacer la inscripción del partido, y para eso se requiere que se resuelva la situación jurídica de toda la militancia. Aún la dirigencia, la alta dirigencia de la FARC, lo que era su secretariado y su Estado Mayor, están en una situación de limbo jurídico. No se ha resuelto totalmente su situación, porque pues como la Jurisdicción Especial para la Paz está en debate, quienes adversan al proceso quieren quitarle elegibilidad política y por tanto la posibilidad de representación política a la dirigencia histórica del movimiento. No, la FARC siempre ha estado ligada, relacionada con el movimiento popular. A veces se ha tratado de llevar la idea de que somos una, o fuimos una fuerza exclusivamente militar y hasta militarista, pero la verdad es que siempre construimos partido político, siempre construimos milicias, siempre estuvimos involucrados en el desarrollo de los frentes de masa. Lo que pasa es que era en la clandestinidad, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en la legalidad, si es que acaso la guerra sucia no sigue o no continúa con el exterminio de la militancia, tal como ocurrió con la Unión Patriótica, o tal como está ocurriendo, porque de diciembre para acá son alrededor de 120 dirigentes populares que han sido asesinados en las zonas de influjo de las FARC, y entre estos ya se suman, como decía hace un momento, 16 guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y sus familiares que han sido asesinados, pero la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común lo que apunta es hacia una nueva forma de hacer política y hacia vincular en un proceso de convergencia amplia, alternativa, con el movimiento real, además de que se haga un vínculo con organizaciones y movimientos sociales y políticos, pues lo que se piensa es eso, que ellos tomen la dinámica, tomen la vanguardia, claro, también nosotros involucrados en el procedimiento para que se den las transformaciones estructurales que requiere el país, porque el acuerdo simplemente es una visión limitada de esas transformaciones. Nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de un proceso constituyente abierto que le permita al constituyente primario, que es el pueblo, impulsar las transformaciones estructurales en todas las ramas del poder público, porque la verdad es que todas están necrosadas, cruzadas por la corrupción, cruzadas por la venalidad y por la impunidad. Ahí está el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, donde su máxima cabeza ahora está siendo cuestionada por corrupción, o lo que ocurrió en la misma Corte Constitucional el año pasado. Es decir, aquí hay una descomposición de la ética, de la moral pública en cabeza de esas ramas del poder público, que tanto corroe al legislativo como lo corre al aparato judicial y al ejecutivo. La misma fiscalía está involucrada en actos de corrupción. Su fiscal anticorrupción fue también cuestionado y está en prisión por actos de corrupción. Esa es la situación que tenemos, y entonces con la Fuerza Alternativa lo que pretendemos es generar una nueva forma de hacer política, actuar fundamentalmente contra la corrupción, actuar contra la impunidad y actuar en favorecimiento de los sectores más excluidos. Sí, efectivamente. Entonces, yo te decía que la idea con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que terminó pues su congreso el primero de este mes, es lanzarse a una nueva forma de hacer política, reivindicando a los sectores más empobrecidos, a los sectores políticamente excluidos, sumergidos en la miseria, en la pobreza y en la exclusión política, pero no quedarnos solamente ahí, sino lanzar un camino de convergencia de sectores de clase media y de sectores incluso de clase alta que tengan un sentimiento patriótico de reivindicar la soberanía nacional y los intereses de todo el país. Ahí hay una oposición extremista al acuerdo que pues lo que único que hace es demostrar los indiscutibles alcances que tiene el mismo. Yo creo que le tienen miedo a esa fuerza que irrumpe con poder popular. Es evidente que la implementación de los acuerdos pues conduce al debilitamiento y declive histórico del poder que se ha construido y reproducido con base en el ejercicio de la violencia y del proyecto político retardatario que le ha servido de sustento. Entonces, a nuestro modo de ver, desde la Fuerza Alternativa, desde su dirección y sus bases que ya están estructuradas con lo que era el viejo partido clandestino, el viejo movimiento bolivariano y las estructuras guerrilleras, de ahí se abre una compuerta para que entre mucha más gente. Para eso va a haber varias conferencias de organización. Entonces, pues ahí estaremos tratando de derrotar esa persistente y particular agresividad del bloque de poder dominante. Esa es la idea en general que yo diría, porque sí estamos pretendiendo crear con la convergencia un gobierno de transición. De eso hablamos en el Congreso, y si es necesario, pues hacer unidad con sectores que antes han estado en el poder, pero que quieran o que sean conscientes de un cambio, también estamos dispuestos a hacerlo. Complicadas en todo el continente porque pues con una cresta revolucionaria fuerte en nuestra América, Estados Unidos ha querido mediante golpes blandos o golpes fuertes desarticular el componente popular en los gobiernos diversos que se han establecido. Lo que ocurrió en Brasil, lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia. Bueno, en fin, en muchas partes, pero en especial hay una acción pertinaz contra Venezuela y de esa acción, el Estado y el gobierno colombiano se han convertido en una especie de punta de lanza, una serie de acciones calumniosas, también con intervencionismo paramilitar dentro del territorio venezolano, y a todo eso nosotros como fuerza, desde antes y ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues nos oponemos. Creemos que por el contrario las fronteras hay que borrarlas y tratar de hermanarnos más, porque somos hijos de un mismo padre, de Bolívar, libertador, con una misma historia, con una misma lengua en general, unos mismos problemas y unos mismos proyectos de vida históricos. Entonces, nos parece que esa forma como actuó el gobierno de Colombia contra Venezuela es totalmente deplorable, repudiable, porque Venezuela lo único que ha hecho desde que el comandante Chávez estaba vivo es ayudar a la paz de Colombia. Si alguien coadyuvó, insistió y generó convencimiento en las FARC-EP para adelantar un proceso de paz fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y en vida también el comandante Fidel Castro, quienes agradecemos su entrega a esta causa de la paz de Colombia, que de alguna forma es la paz del continente, y esto lo siguió el presidente Maduro y el presidente Raúl Castro, de quienes la Fuerza Alternativa tiene solamente gratitud. Sí, exactamente, son patriotas nuestroamericanos que pusieron todo de su parte para abrir una senda de convencimiento hacia nosotros y de darnos confianza para adelantar este proceso que pues llegó a buen puerto hasta la firma del mismo, pero que se ha metido en aguas turbulentas cuando se comienza la implementación, y ya te hablé de las características que tenía esa implementación, y pues lo que nos espera no lo veo yo muy grato si no hay una decisiva participación popular en la exigencia de lo que cada parte hizo como compromiso en La Habana. Ahí pues el más grande problema es la voluntad política. Estábamos hablando del tema de la jurisdicción especial y cómo tiene oposición de mismos sectores de la coalición de gobierno o de Cambio Radical, que hacía parte de ese gobierno, y obviamente de Centro Democrático y de un fiscal que se ha convertido en una especie de Torquemada, una especie de inquisidor contra el proceso de paz. Me parece que ahí los países garantes y el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está con una misión aquí de verificación, debía actuar ya exigiendo que no se violente el espíritu del acuerdo de La Habana. Bueno, ahora estamos en una lucha especial por la liberación de los prisioneros. Ojalá que eso se pueda dar, porque la libertad es un aspecto esencial si queremos hablar de paz estable y duradera. Y dentro de esos prisioneros está nuestro querido Simón Trinidad, que permanece todavía en las prisiones del imperio en unas condiciones totalmente inhumanas. Esa es una primera voz de solidaridad que seguramente será multiplicada por los pueblos del mundo. Y pedirle a la gente optimismo, pero un optimismo con los pies bien puestos sobre la tierra, un optimismo que reclama lucha en la calle, exigiendo la implementación, exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos, que lo que hacen es reivindicar a las pobrerías. No son acuerdos para beneficiar solamente a las FARC, aunque deben ser también acuerdos para que por lo menos se den las condiciones mínimas de reincorporación, que por el momento son totalmente negativas. Un abrazo a todos quienes han apoyado este proceso, nuestro sentimiento de gratitud, en especialmente para el pueblo de Euskal Herria.
Comandante Alfonso Cano, la lucha es larga, pero triunfaremos.
Bueno, hemen
Hortxe, ja, irratsaioaren azken txampara iritsi gara, gaurkoan Kolombiari buruz, ba, luz eta zabal, elkarrizketa pare batekin, bertan izandako askapenako brigadistak, eta Jesus Santrichekin duela hilabete pasatxo izandako elkarrizketak, gaurkotasun asko duten mezuak, ez bairi gabe, Kolombiatik ba, bake prozesu hori aurrera eraman nahian dauden ahotsen aurka, ba, behin eta berriro erasoak izaten direlako bai gobernuaren aldetik eta bai ba, paramilitarren aldetik ere. Ez dago erreza ba, urratxak aurrera ematea, baina entzun dugu, ez, determinazio duten ba, gatazka politiko-militar hori ba, amaitzeko eta gainditzeko eta beste fase batera eramateko, ez?
Hala da, eta bueno, hemendik adesalambrar irratzaio internazionalistatik zaiatuko gara, ba bueno, Kolombiako aktualitateari heltzen, hemen ba bueno, horren inguruan berri ematen, eta bueno, horretarako berriak eta aktualitatea, elkarrizketak eta noski ba bueno, Jorge Freiterren gure kolaboratzailearen kolaborazioak eta hitzartzeak ba probestuko ditugu. Ba, bueno, ba, azken finean, Kolombiako bake prozesuaren inguruan hitz egiteko, eta, ba, bueno, jendea kontzientziatzeko, eta ber, elkartasuna sustatzen dugun, eta guztion artean lortzen dugun, ba, Kolombia aske bat eraikitzea.
Sus amores fueron musas inspiradoras.
Bueno, eta doinu alai hauekin ba, agurtzen hasiko gara, gaurko irratsaio hau ere, hasieran pentsatzen genuen urteko azkena izango zela, baina hortxe gaude zalantzati, urrengo astea, gabon aste erdian tokatzen da.
Baina, hemen justo zuzenean ideiak borborka izan ditugu eta bai. Bueno, hortik atera da proiektu txiki bat datorren asterako.
Bai, goratzen naiz ba denboraldi hasi genuenean agindu genuela, egingo genuela debate edo eztabaida moduko bat, eztabaida bat nahi dugu egin eta zerren inguruan ba pilpilian egongo dena, gaur egun badago, baina oraindik gehiago egongo da pilpilian herrialde katalanak edo bueno, herrialde katalanetako zati batean Katalunian emango diren hauteskundeak.
Bai, hauteskundeak dira ostegun honetan.
Aste barruan.
Bai, hauteskunde garrantzitsuak gainera, behartutako hauteskundeak ere.
Posatuak, bai.
Bai, eta ba, horren, horien emaitzen inguruan arituko gara, edo arituko dira gure tertulia kideak, oraindik ez dakigu zeintzuk izango diren, baina izango ditugu.
Bai, ari gara ja gestioak egiten, hemen punta-puntako ba, tertulia tzaileak, edo izlariak, edo
Tertulistoak,
todologoak, izan daiteke. Ez, benetan herrialde katalanei buruz eta prozesu independentista honi buruz ba, badakiten jendea nahi dugu ekarri, aktiboki parte hartzen duten hainbat espazio ezberdinetan, ze debate azkenean hori da espazio ezberdinak, ideia ezberdinak, hoien artean eztabaidatu eta hitz egitea gaiaren inguruan, hori da, ez, interesatzen zaiguna.
Hori da, horri helduko dugu urrengo egunetan, saio, ba bueno, interesgarria osatzeko datorren asteartetan, asteartean.
Hori da.
Eta, bueno, ba horren sai utziko zaituztegu, gaurkoz amaitutzat emango dugu irratzaioa. Eta, bueno,
Milesker.
Bai, milesker entzuteagatik. irrati libreak horrela babesteagatik. Eta, bueno, ba, gizue, adesalambrar, alabediko eta Rosa Sareko hainbat irratietako irratzaio internazionalista.
Eta fasismoaren aurka dagoena, berreki jakin dugulako, ba, hemen txe, gure txean, alabedi irratian, eraso fasista bat, jasan berri dela.
Bai, sare sozialetan hainbat mehatxo egon dira azken hilabetetan eta azken aldietan, bueno, azken pasaren astean margok eta egin zituen edo auskalo... Ze fasista mota dabilen hemendik. Baina, bueno, hori, margoketak eta begatina jarri zituen, eta gaur kontzentrazioa burutu da, hemen zazpiretan, gu redakzioan geuden bitartean, ezin izan dugu...
Bueno, ni momentu baten parte hartu dut.
Bai, parte hartu, baina,
parte
bueno...
Parte hartze simbolikoa izan dut.
Horregon da desalabrar, zure partez.
Bai.
Eta hori, ba, bueno, bide batez, ba, fasismoa salatzen jarraituko dugu, berarekin akabatu arte.
Bai, desagertu arazi arte munduko ba, lurralde eta eremu guztietatik. Hoxe, mila esker, irratian bestaldean egontzaten guztioi, irratxaio internazionalista da, jarraitu burukatzen eta internazionalismoa edatzen mundu guztian.
Gogoratu, adesalambrar, aste artero, sortzietatik aurrera, Alabedi eta Rosa Sareko, hainbat irratietan.
Quiso formar de varios pueblos hermanos la patria grande, y en llanos, páramos, valles llegó a sembrar un gran sueño de unidad que surcaba el Ande. De los pobres levantó siempre sus banderas, su ejemplo digno seguimos los guerrilleros, la rebeldía de este pueblo alista trinchera.